армысыздар дактагайын, азаттыктын кабарларын өдөн ар жалгастырабыз. Микрофон алдында Балжан Жеңиз кызы. Курметтүү тыңдарман, биз сиздин назарыңызга Праганы азат эткен казак азаматы Каматай Токабаев менен сухбат сунабыз. Согуш ардагери Каматай Токабаев жеңиштин 65 жылдыгын тойлоо үчүн Прагага чакырылды. Ол осы сапарында Прагага алгаш кирген атакты танкты да көрө кетпек болду. Алайда бул үмүтү акталмай калды. Бир миң тогуз жүз кырк экинчи жылы Каматай Токабаевди аскерге алып кеткенде ол небары 18 жаста болатын. Жаңадан чакырылган сарбаздардан куралган дивизияны бирден Сталининградтагы алапат уруска салды.
Мынау Ленинградский блокадан бастады. 42-нче елда тамыз айында алындым. Содан Ақмолада 1 ай дайындык жасап, сосын без эшелон менен 310-й дивизия деген бар бизде курулган. 261-нче полк болду. Сонун курамы менен бизди эшелон менен Ленинградский блокадага алып келди.
Бул кезде совет аскери Сталинградда коржоого түшкөн Паулюс башкарган немис армиясын соккуга алып жаткан. Каматай Токабаев 1945-нче жылдын мамырын Берлинде карсы алды.
Biz onu Berlin'e gelip Berlin'de aldık koy. Şol. Sonrasında bizim armiyaya tüköldü. Çivet tanki armiyaya. Eperi Ukrayna'daki front koy. Terev haber geldi Çekoslovakya'dan. Bılay deyip aytat. Народы Чехословакии, правительство их не бросит помощи освобождению от фашистской немецкой. Өйткені 8 күні капитуляция болды ой. Капитуляцияға ақжолаулары шығарып терезелерін. Баяғы біз берілдік енді жеңілдік деген сөз ғой. Сонда капитуляцияға мұндағы немістер капитуляцияға бағынбады. Шернер деген генерал бар осында. Сосындағы Австрияның бір генералы бар. Сол екеуі оны Прагада қоршап алған, ешқандай қатысы. Олар капитуляцияға бағынбады. Сол кезде бағынбаған кезде сосын ол Чехословакия правительствосы біздің Красной армияға сұныш жасаған.
Соғыстың бітуіне аз ғана қалғанда немістің әскери басшылығы Праганы екінші Берлинге айналдырмақ болғандығы белгілі. Алайда 1945 жылдың 5 мамырында көтеріліске шыққан чех патриоттары немістердің бұл ойларын іске асырмай тастады. Гитлер генералдары жоспарларының іске аспай қалуына соңғы сәтте мылтықтарын бұрынғы қожайындары немістерге қарай кезеген Власов армиясына үлес қосты деген нұсқаны бұрынғы советтік республикаларда айта бермейді. Бірақ соңғы соғыстағы негізгі ауыртпашылық совет әскерінің иығына түсті. Гвардия сержанты Каматай Токабаев басқаратын бөлімшеге Волтава өзені арқылы өтетін көпірлердің бірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету тапсырылған еді. Олар шұғыл Берлиннен Прагаға жеткен.
Жайылып жүрдік, танкімен жүрдік, өзіміздің техникамызбен жүріп отырдық. Сосын әгі танкіңізде отырдық. Жеңіде демаламыз, сосын кетеміз. Сосын әгі Берлинге келіп, сосын әгі мостыға келдік Прагаға. Сосын әгі айттым, мынау мостыны зырвать етейін деп атыр немістер деп. Сосын мына мостыны зырвать етпеу бермеу үшін 9-шы майда кірдік. Сосын әгі Шерерді қолға алайық деп еді, ол қашып кетті. Командирлер айтып отыр ғой. Надо было поймать его, генерал деп. Он убежал деп сөйледі. Сосын мындағы немістер уже беріле бастады. Командир қашып кеткеннен кейін енді қайтып барады. Сосын оларды біз пленге алдық та, оларды жіберіп, сосын Прагада босаттық қой. Шығын, конечно, көп болды. Ол жағынан да, біздің жақтан да қайшырма. Боздақтар қырылды. Қолында қарулы автомат қана болды. 70 патроны бар. Дырлатамыз деп айтты. Немістер тырапайба қашты деп ойсын сол кезде. Сосын өзі командирлері өзінен өзі сосын беріле бастады.
Европадағы соғыстың соңғы күнінде 1945 жылдың 5 мамырында осы жерде лейтенант Иван Гончаренко апат болды. Көп замай оның аты Чехословакияны фашизмнен азат етудің символына айналды. Каматай Токабаев өзінің атақты қаруласын мақтан етеді. Жеңістен бері 65 жыл бойы Прагаға барып, Гончаренко қаза болған жердегі танкке қойылған ескерткішті көргісі келетін. Лейтенант Гончаренко басқаратын танк Манес көпірінен бірінші болып келгенімен неміс зеңбірегінің оғы маңдайдан тура тиді. 1945 жылдың жаз айында лейтенант Гончаренконың танкі Праганың орталығында тұғырға қойылды деп хабарланған болатын. Ескерткіштің ашылуына тіпті атақты совет маршалы Иван Конев те қатысқан. Осы жағдайға байланысты ресми аңыздар чехословакиялық киноларда, кітаптарда, советтік майдангерлердің ескерткіштерінде кеңінен әңгімеленген. Мысалы 1950 жылы чех жазушысы оралдық жігіттің жүрегі туралы деп аталатын балаларға арналған әңгімесін жариялаған. Бізбен әңгімелескен екінші дүниежүзілік соғыс ардагері Каматай Токабаев қаруластары туралы ескерткіштерден құралған Гончаренконың ерлігі сипатталатын Сталиным тараным атты кітап жайында мақтанышпен айтты.
4-ші армияның кітап кітабы бар. Станим Тараным деген. Станим Тараным деген кітапта солай жазылған. Гагаринкенің танкісі нөмір 23 сол ескерсесінде сөйлігі алаңға қойды Прагының ортасында. Гагаринке қаза болғанда Мостан бізді немістермен қатты айқастық сол жерде. Олар атысып, бізді атысып тарсып Мостыға жібермедік. Өйткені біз Мостыға келіп қалдық та жан аулардан бұрын. Олар Мостыны взрывай дейміз деді. Біз оны бермедік Мостыны. Сол кезде танкілеріміз өте бастады ғой Мостыны әрмен қарай. Сол кезде Гагаринкенің танкісі келе жатқан кезде Мостының үстіменен. Олар атқан кезде Гагаринке оқ дейді. Оқ дейді сол жерде қаза болды қолма-қол. Сосын бар біздің ана командующийлер 4-ші армияның командующий Лилюшенко деген болды генерал. Бірінші Украина ол Конев болды фронтың. Сосын олар бұйрық жасады. Мына танкіні ескерсетінде Прагының алаңына қоямыз деп. Чехтер қайта оған қуанды. Мен ескерсіп қойғандарыңа деп. Біз оны сақтап, құрметтеп, оны қажып етіп отырамыз деп. Олар сөйдеп атты сөздері. Вот сондай танкі. Емес сол танкір көз үшін бар ғой деп жүрдім.
Экипаждың өзге мүшелері аман қалып марапат пен құрметке ие болды. 1950 жылдары Чехословакияға келген бір сапарларында оларға Прага қаласының құрметті азаматы атағы берілді. Бірақ олар да осы оқиғаға қатысы бар өзге адамдар да сол уақыттан бері бұл тұғырда мүлдем өзге танктың тұрғандығы жайында жағашқан емес.
Сосын ана күні маған 2006 жылы Чехтің посольствосы бар ғой біздің Астанада. Сол маған медаль әкеп тапсырды. 60 жылдық Чехияны босатқандығы фашистерден. Сол медальді әкелгенде маған ұрыша кетті де, осылай сізге рахмет, көмегіңізге жасаған осылай деп маған тілегін айтып, министерство обороны резиденциясында сонда шақырып алып ұрыша кетті. Содан мен сұрадым, сол танк бар ма сол жерде, сол тұр ма алаңда деп. Ол маған жөнді жауап бермеді. Білмеймін, я тажи не вникал деді. Ес или нет деп ол маған солай жауап берді. Ал енді ол білмей айтқан оны мен білмедім.
Құрметті ағайын, енді шағын құлақтандыруға кезек берсек, хабарымыз сәлден кейін жалғасатын болады, бізден алыстамаңыз.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қадірменді тыңдарман, сіз Праганы азат еткен қазақ азаматы Қаматай Тоқабаевпен сұхбатты тыңдап отырсыз, хабарымыз одан әрі жалғасады. Қаматай Тоқабаев жеңістің 65 жылдығын тойлауға арналған салтанатқа Прагаға шақырылды. Бұл сапарда оның қасында Қазақстан қорғаныс министрлігінің өкілі полковник Мұрат Рахымжанов еріп жүрді. Дәрігер-кардиолог Бақытгүл Жанқұлова да сонау Астанадан бері соғыс ардагерінің қасында бірге болды. Қаматай Тоқабаев Прагадағы сапарының соңғы күні ресми шаралардың барлығы біткен соң лейтенант Гончаренконың атақты танкін көргісі келгенін айтты. Бірақ бұл танк Прагада көптен бері жоқ боп шықты.
Ана танкімді көрейін барып, соны қалай тұр екен деп. Ақырында менің кезде жоспарым болмай қалып тұр. Осыңға әртүрлі сөз болып жатыр ғой. Соғысты жеңген біз ғой. Біз, атағылған біз. Біздің мен басқа адамдар неге осылай айтады? Қайып кетті бізді ешқандай қатыспаған, ешқандай жеңіске қатыспаған сияқты. Бұл дұрыс емес қой оның.
Совет кезеңінің ескерткішін әлде қашан бұзып тастаған екен. Оның үстіне ұзақ жылдар бойы тұғырда Прага шайқасына қатысы жоқ, мүлдем басқа танктың тұрғаны белгілі болды. Бірақ бұл танктың өзі насихаттық мақсатта 3 рет қызғылт түске боялған екен. Жылдам өрістеген саяси өзгерістерден соң советтік танк тарихының елеусіздеу бұрышына жіберіліпті. Қазір ол Прага маңындағы әскери техникалық мұражайда тұр. 1991 жылы танкты қызғылт түске асығыс бояғандықтан қызғылт бояулары тез кетіп қалған. Осыған қарамастан чехтар оны қызғылт танк деп атап кетті. Сөйтіп 2000 жылы мұражайда тұрған танкты қайтып өшпейтіндей етіп қызғылт түске жақсылап тұрып бояды. 2002 жылдың маусым айында Прагадағы бұрын танк ескерткіші тұрған жерде субұрқақ ашылды. Алайда мұның бәрін қазақ ардагері Қаматай Тоқабаев білген жоқ. Ол Прагаға бара жатқанда ресми кездесулерден бөлек лейтенант Гончаренконың атақты танкін көруді де ойлаған болатын. Алайда лейтенант Гончаренко мен оның экипажы жайында тек Кларшов алаңындағы ескерткіш тақтадан ғана білуге болатын еді. Советтік кезеңде Прагада тұрған 23-ші нөмірлі танкі Смехов танкі деп аталатын. Өйткені ол Смехов кварталындағы алаңда тұрған. Бұл алаң 1951 жылдан 1990 жылға дейін совет танкшілерінің алаңы деп аталған. 1950 жылдары тұғырда тұрған танкке ұлттық мәдени ескерткіш мәртебесі берілді. Алайда 1989 жылы Европада советтік тоталитаризмнен азат болу кезеңі басталды. 1991 жылғы сәуір айының бір күні таңертең қызғылт түске боялған советтік танкті көрген прагалықтар шалқасына түсе жазады. Оны істеген сол кездегі студент Давид Чорный мен оның достары болатын. Алайда атаңызға айналған советтік танк тарихтың елеусіз бұрышында қалса да, кейбір чех белсенділеріне мүсінші Давид Чорныйға тыным берер емес. Қызғылт танк соңғы жылдары кемінде 3-4 мәрте түрлі айғайшуға себепкер болды. Студенттік шағында өз тақырыбын өнердегі қолтаңбасын сәтті тапқан Давид Чорный қызғылт танк тақырыбынан тағы бірнеше мәрте пайда тапты. 2001 жылы Давид Чорный қызғылт танк тақырыбына айналған шығармасымен көпшілікті тағы бір рет елеңеткізді. Ол провинциялық Лазне Бохтанец қаласының аумағында танктың артқы бөлігінің макетін әкеліп қойды. Сырттай қарағанда танк жерге кіріп бара жатқан сияқты көрінеді. Содан соң ешкімнің рұқсатынсыз бұл ескерткішті Праганың орталығындағы алаңға апарып қойды. Жергілікті әкімшілік мұндай еркін сүршілікке қарсы шығып, көп ұзамай ескерткішті алып тастайды. 2008 жылы тамыз айында совет әскерлерін Чехословакияға енгізудің 40 жылдығына орай Давид Чорный танкты нақтылай айтқанда, оның символикалық бір бөлігін Праганың орталығына қайтып алып келді. Осылайша ол қазіргі Ресейдің сыртқы саясатының агрессияшыл екендігін жұртшылықтың тағы бір рет есіне салды. Жергілікті баспасөздің жазуынша, қызғылт танктың артқы бөлігінің макетінің өзі 4 тоннадай салмақ тартады. Оны орнату үшін де көтергіш кран қажет болған, ал қаржыны демеушілер берген. Осы жерде айта кететін бір мәселе, Давид Чорныйдың бұл әрекеттері чех қоғамында түрлі пікірлер тудырды. Айтарлық, Прага қаласының кеңесінің өкілі коммунистік партия атынан депутат болып сайланған Франтишек Хоффман ардагерлердің жергілікті ұйымдары советтік танкты орнына қайта қоюды сұрап жатыр дейді. Франтишек Хоффман Давид Чорныйдың советтік танктерді қайта бояп жүрген шараларын қабылдамайтындығын айтады. Прага қаласы арада 65 жыл өткен соң өзін азат еткен қазақ ардагерін советтік кезеңдегі насихаттық аңыздың күйреуімен қарсы алды. Қаматай Тоқабаев әскерден 1947 жылы босаған. Одан соң ол әдеттегідей еңбекке араласып түрлі марапат мақтауларға ие болды. Жарты ғасырдан астам теміржолда еңбек еткен. Өзі туып өскен Ақмола облысы Аршалы ауданы Бабатай ауылындағы теміржол станциясында жұмыс істеп, станция бастығы қызметіне дейін көтерілген. 1984 жылы зейнет демалысына шықты. 4 қыз тәрбиелеп өсірді. 6 немерем, 2 шөберем бар дейді. Соғысты Прагада аяқтаған ақсақал мақтаныш Пен. Қадірменді тыңдаушы, сіз Праганы азат еткен қазақ азаматы Қаматай Тоқабаев пен сұхбатты тыңдадыңыз. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы. Келесі кездескенше хош, сау болыңыз.